My message in the last general
conference ay nakatuon sa litunturi ng Ebanghelyo ng paghingi ng may pananampalataya sa panalangin. Ngayon nais kong talakayin tatlong karagdagang alituntunin na makatutulong sa ating mga panalangin na maging mas makalagan at dalangin ko na tulungan tayo ng Espiritu Santo para sa akin at sa iyo. Ang unang alituntunin, ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag nagkipagsanggunian tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga gawain. Sa madaling salita, ang panalangin ay ipapakikipag-usap sa Ama sa Langit ng kanyang mga anak na lalaki at babae sa mundo. Sa sandaling malaman natin ang tunay nating kaugnayan sa Diyos, na ang Diyos ay ating Ama at tayo kanyang anak. Kapag dahil nagiging natural at likas na bahagi natin ang panalangin, tayo ay inutusang maging laging manalangin sa Ama sa pangalan ng anak. Pinangakoan tayo na kung taos puso tayong mananalangin para iyaon tama at mabuti at naaayon sa gustuhan ng Diyos, mapagpapala tayo, maproteksyonan at mapapatnubayan. Ang paghahayag ay komunikasyon mula sa Ama sa Langit sa kanyang mga anak sa mundo. Kapag nanalangin tayo na may pananampalataya, nakakatanggap tayo ng paghahayag sa paghahayag at kaalaman sa kaalaman at malalaman ang mga hiwaga at mapayapang bagay na nagdadala ng kagalakan at buhay na walang hanggan. Ang mga hiwaga ay mga yaong bagay na malalaman at maunawaan lamang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang mga paghahayag ng Ama at Anak ay pinaalam sa pamamagitan ng ikatlong miyembro ng Panguluhan ng Diyos na ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay saksi sa sugo ng Ama at Anak. Ang mga huwarang gumamit ng Diyos sa paglikha ng mundo ay nagtuturo para tulungan tayong maunawaan kung paano magawing makahulugan ang panalangin. Sa ikatlong kabanata ng aklat ni Moses, natutunan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha sa Espiritu bago sila maging likas sa lupa. At ngayon, masdan sinasabi ko sa inyo na ito ay ang kasaysayan ng langit at ang lupa na nalalangin noong araw na ako, ang Panginoong Diyos, ay lumikha ng langit at lupa at ang bawat halaman sa parang bago ito mapasalupa at bawat pananim sa parang bago ito lumago sapagkat ako, ang Panginoong Diyos, ay lumalang na lahat ng bagay na aking nabanggit sa Espiritu bago ang mga ito ay maging likas sa balat ng lupa. Nalaman natin sa mga talatang ito na espiritual na paglikha muna bago ang temporal na paglikha. Sa gayon ding paraan, ang makahulugang panalangin sa umaga ay isang mahalagang bahagi sa espiritual na paghahanda sa bawat araw at nagaganap bago natin simulan ang ating temporal na gawain sa araw na iyon. Katulad sa temporal na paglikha, kaugnay at karugtong ng espiritual na paglikha, gayon din ang makahulugang panalangin sa umaga at gabi ay kaugnay at karugtong ng bawat isa. Isipin ang halimbawang ito. Maaaring may mga bagay sa ating pagkatao, ugali o tungkol sa ating espiritual na pag-unlad na kailangan nating isangguni sa Ama sa Langit sa panalangin sa umaga. Pagkat matapos ang kop ng magpasalamat sa papapala na tanggap, humihingi tayo ng pangunawa, patnubay, at tulong na magawa ang mga bagay na hindi natin magagawa na mag-isa sa sarili. Halimbawa, sa ating pagdarasal, maaari nating alalahanin ang mga pangyayaring iyon na nakapagsalitay ng masakit o hindi tama sa taong mahal na mahal natin. Aminin higit pa ang nalalaman natin kaysa rito, ngunit hindi tayo palaging kumikilos ayon sa bagay na alam natin. Magpakita ng taos na pagsisisi para sa ating mga kahinana at sa di paghubad sa likas na tao na lalong magsikasig. Magpasyang isunod ng mas lubusan ang ating buhay sa tagapagligtas at magsumamo para sa higit sa lakas na gumawa ng mabaging mas mabuti. Ang ganitong panalangin ay mahalagang bahagi ng espiritual na paghahanda para sa buong araw natin. Sa buong maghapon, nananalangin tayo sa ating puso na patuloy na matulungan at magabayan. Maging tulad ng minungkahi ni Alma, lahat na inyong nasa sa isip ay ituon sa Panginoon. Mapapansin natin sa particular na araw nito na may mga pangyayari na karaniwan ay nakapagsasalita tayo ng masakit. at hindi natin ito ginawa. O nagagalit tayo sana. Ngunit hindi tayo nagalit. Nahihiwatigan natin ang tulong at lakas mula sa langit at mapagpakumbabang kinikilala ang mga sagot sa ating panalangin. At maging sa oras ng pagkilala, umuusal tayo ng tahimik na panalangin ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng buong araw natin, muli tayong lumuluhod at nag-uulat sa ating Ama. Iniisa-isa natin ang mga pangyayari sa araw na iyon at taos puso nagpapasalamat para sa mga pagpapala at tulong na natanggap natin. Nagsisisi tayo at sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, natutukoy ang mga paraan na magagawa natin na maging mas mabuti bukas. Kanya binabantayan ang ating panalangin sa gabi at kaugnay ng ating panalangin sa umaga. At ang ating din panalangin sa gabi ay paghahanda para sa makahulugang panalangin sa umaga. Ang mga panalangin sa umaga at gabi at lahat ng mga panalangin sa pagitan nito ay hindi magkakahiwalay na pangyayari. Bagkus ang mga ito ay magkakaugnay sa bawat araw at hanggang sa mga araw, linggo, buwan at maging hanggang sa mga taon. Bahagi lamang ito kung paano natin maisasagawa ang ipinapaalala ng mga banal na kasulatan na manalangin kayo sa bawat panahon. Ang gayong makahulugang mga panalangin ay kasangkapan sa pagtamo ng pinakamataas na pagpapala na inilalain ng Diyos para sa kanyang matatapat na anak. Ang panalangin ay nagiging makahulugan kapag naaalala natin ang ating kaugnayan sa Diyos at sinusunod ang paalalang magsumamo sa Diyos para sa lahat ng inyong pangangailangan. Oo, hayaan ang lahat ng inyong gawain ay para sa Panginoon at saan ka man magtungo ay hayaan sa Panginoon. Oo, lahat ng inyong nasa isip ay ituon sa Panginoon. Oo, ang pagmamahal sa iyong puso ay mapasa Panginoon, magpakailanman. Makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng inyong mga gawain at gagabayan kaniya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan kaniya sa inyong pagtulog. At ikaw ay bumangon sa umaga, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos at kung gagawin mo mga bagay nito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ang ikalawang alituntunin, ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag taos puso tayo nagpapasalamat. Sa panahon naglilingkod kami sa Brigham Young University, Idaho, kami ni Sister Bednar ay madalas na mag-asikaso ng mga general authorities sa aming tahanan. May natutuhang isang mahalagang aral ng pamilya namin tungkol sa makahulugang panalangin habang nakaluhod kami na nanalangin sa gabi. Umaga pala ng araw na yon, ibinalita ni sa amin si Sir Bednar ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng isang malapit na kaibigan. At agad naming hinangad na manalangin para sa naulilang asawa at mga anak. Nang anyayahan ko ang aking asawa na manalangin, ang miyembro ng 12 na hindi nalalaman ang trahedya, ay magiliw na iminungkahi magpasalamat lamang si Sister Bednar sa kanyang panalangin para sa mga natanggap na pagpapala at huwag humingi ng anuman. Ang kanyang payo ay kahalintulad ng tagubilin ni Alma sa miyembro ng sinaunang simbahan na manalangin ng walang tigil at bibigay ng pasasalamat sa lahat ng bagay na nalalaman ang biglaang trahedya, ang paghingi mula ng mga pagpapala para sa aming mga kaibigan ay tila mas kailangan kaysa pasasalamat. Si Sister Bednar tumugon na may pananampalataya sa tagubilin kanya natanggap. Pinasalamatan niya ang Ama sa Langit para sa makabuluhan at di malilimutang karanasan kasama ang malipit na kaibigan ito. Nagpapasalamat siya ng taimtim para sa Espiritu Santo bilang mga aliw at sa kaloob ng Espiritu na tumulong sa maharap ang mga pagsubok at mapaglingkuran iba. Higit sa lahat, nagpapasalamat siya sa plano ng kaligtasan, sa mapangtubos na sakripisyon ni Jesucristo, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, at sa mga ordinansa at tipan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo na magtutulot sa mga pamilya na magsasama-sama pakailanman. Natutuhan ng aming pamilya mula sa karanasang ito ang isang mahalagang aral tungkol sa pangyarihan ng pasasalamat. Dahil at sa pamamagitan ng panalangin iyon, ang aming pamilya ay nabiyaan ng inspirasyon tungkol sa maraming bagay na bumabagabag sa aming isipan at puso. Nalaman namin na sa aming pasasalamat sa plano ng kaligayahan ng kaligayahan. At sa misyon na maligtas ng tagapagligtas ay magbigay ng kinakailangan katiyakan at pinalakas sa aming pagtitiwala na magiging maayos ang lahat para sa aming mahal na kaibigan. Nakatanggap din kami ng kalaman tungkol sa mga bagay na dapat namin ipagdasal at angkop na humingi ng pananampalataya. Ang pinakamakahulugan at espiritual na mga panalangin na naranasan ko ay naglalaman ng maraming pasasalamat at kaunting kahilingan kung mayroon man. Pinagpala ako makasama ngayon sa panalangin ang mga apostol at propeta. Nakita ko sa makabagong lider na ito ng simbahan ng tagapagligtas ang gayon ding katangian na naglalarawan kay Kapitan Moroni sa Aklat ni Mormon. Ang kalalakihang ito ay tumataba ang puso sa pasasalamat sa Diyos para sa maraming pribileho at pagpapalang binigay niya sa kanyang mga tao. Gayun din, hindi sila nagparami ng mga salita sapagkat ipinagkaloob sa kanila ang nararapat nilang hidalangin at sila ay puspos ng hangarin. Ang mga panalangin ng mga propeta ay tulad ng isang bata sa kasimplahan nito at kalakasan dahil sa kanilang katapatan. Sa pagsisikap natin na maging mas makahulugan ang ating mga panalangin, dapat nating alalahanin na walang bagay na magagawa ang mga tao na makakasakit sa Diyos o wala sa kanino man pag-aalad ng kanyang poot, maliban sa iya o mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Iminumungkahi ko na sa panapanahon kayo at ako ay manalangin at magpasalamat lamang. Huwag humingi ng kahit ano. Hayaang magalak ang ating kaluluwa at sikapin magpasalamat ng buong lakas ng ating puso. Ikatlong alituntunin. Ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag ipinagdasal natin ang iba na may tunay na hangarin at tapat na puso. Ang pagsama sa Ama sa langit at mga pagpapalang nais natin sa sariling buhay ay mabuti at tama. Gayunpaman, ang taimtim na panalangin para sa iba, kapwa sa mayang mahal natin at nagsisiusig sa atin, ay mahalaga ring bahagi sa ating makahulugang panalangin. Tulad ng pagbuhos ng pagkahayag, dahil sa madalas sa pasasalamat sa ating panalangin, gayon din ay panalangin ng iba ng buong lakas ng ating kaluluwa at nagpapalakas sa ating kakayahang makinig at sumunod sa tinig ng Panginoon. Natutuhan natin ang isang mahalagang aral mula sa halimbawa ni Lehi sa Aklat ni Mormon. Tumugon na may pananampalataya si Lehi sa tagubilin at mga babala tungkol sa ipinapresiyang pagkawasak ng Jerusalem. Nanalangin siya sa Panginoon ng buo niyang puso sa kapanganakan ng kanyang mga tao. Bilang sagot sa kanyang taimtim na panalangin, pinagpala si Lehi na makakita ng isang maluluhating pangitain tungkol sa Diyos at kanyang anak at sa nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem. Kaya nagalak si Lehi at napuspos ang kanyang buong puso dahil sa mga bagay na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Mangyaring pansinin na ang pangitain ay dumating bilang sagot sa isang panalangin para sa iba at hindi sa sinihing kaliwanagan o patnubay sa sarili. Ang tagapagligtas, ang isang perpektong halimbawa ng panalangin. Sa kanya namamagitang panalangin na inusal sa gabi, bago siya ipako sa krus, si Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga apostol at lahat ng mga banal. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yao mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila iyo. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kung hindi sila rin ang mga nagsisampalatay sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapas sa kanila at ako'y sa kanila. Sa panahon ng misteryo ng tagapagligtas sa lupalot ng Amerika, inutusan niya ang kanyang mga tao na pagbulay-bulayin ang kanyang mga tinuturo at pinagaling niya may sakit. Nalangin siya para sa mga tao at gumamit ng salita na hindi maaaring isulat. Ang epekto ng kanyang panalangin ay nakapakatindi. Walang sino man makakaunawa sa kagalakang pumuspos sa aming mga kaluluwa sa panahon na rinig namin siyang manalangin sa Ama para sa amin. Ano kaya ang pakiramdam ng marinig ang tagapagligtas na sanlibutan na manalangin para sa atin? Nadarama rin ba ng ating asawa, mga anak at iba pang kapamilya ang kapangyarihan ng ating panalangin na inusal sa Ama para sa kanilang mga tinatanggap pangailangan at hangarin? Narinig ba ninyo ba tayo ng pinaglilingkuran natin na nananalangin? Kung hindi, narinig at nadaraba ng mga mahal natin at pinaglilingkuran ang epekto ng ating taimtim na mga panalangin para sa kanilang kapakanan? At ang panahon ng pagsisipsi ang ngayon, kapag tinutularan natin ang halimbawa ng tagapagligtas, ang ating mga panalangin ay tunay na nagiging mas pakahulugan. Tayo ay inutusang laging manalangin na malakas gayon din sa ating mga puso, sa harapan ng sanlibutan gayon din ang palihim, sa madla gayon din sa sarili. Pinatototohanan ko na ang panalangin ay nagiging mas makahulugan kapag nakipagsanggunian tayo sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa taimtim na pasasalamat at sa panalangin para sa iba na may tunay na hangarin at tapat na puso. Pinatototohan ko na buhay ang Ama sa langit at Kanyang naririnig at sinasagot ang bawat taimtim na panalangin. Si Jesus ang Kristo ang ating tagapagligtas at tagapamamagitan. Totoo ang pagkahayag. Ang kaganapan ng Ebanghelyo ay pinanumbalik na sa mundo sa dispensasyong ito. Pinatototohanan ko ito sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.